pitäisi olla voitelussa. Joskus on vaan joutunut sen itsekin toteamaan, että se ei joka kerta ole kuitenkaan ainakaan kaikissa mittasuhteissaan todellisuutta. Milloin on enemmän, milloin vähemmän, mutta se on varmaa, että Jumala haluaa antaa enemmän. En tiedä sitten, onko se vastaanottajasta siinä vaiheessa sitten kiinni. Mutta niin kuin me tuossa äsken Harrin todistuksessa kuultiin, niin evankeliumissa on voima. Itse asiassa pyysin Harria tuon pienen todistuspuheenvuoron käyttämään nimenomaan sen takia. Harri avoimesti silloin seurakunnassa kertoi, että hän on lähdössä ja joutumassa suorittamaan tuon pienen rangaistuksen. Ja tämä oli niin kuin siinä mielessä esimerkki ja rohkaisu Jumalan maailmoista, että myöskin vankilaoloissa Jumalan avulla pystyy säilyttämään uskonsa. Moni teistä voi ehkä vähän ihmetellä, että no mitäs vaikeutta se sitten siellä vankilassa on olla uskossa. Sehän on suljettu paikka ja niin tiivis paikka. Nimenomaan sen takia vankila on tiivis yhteisö, olkoon sitten kysymys vaikka isostakin vankilasta. Ja se, että se maailmallisuus on siellä niin voimakkaasti läsnä. Siellä ei oikeastaan puhuta periaatteessa muuta kuin siitä, mitä ollaan tehty ja siitä, mitä tullaan tekemään. Ja koko aika haaveillaan näistä maailmallisista jutuista, kuka enemmän, kuka vähemmän, niin se ei välttämättä ole helppoa siellä olla tunnustava kristitty. Mutta kiitos Herralle, että Harri on saanut yhteiskunnan suuntaan tuon asian kuntoon. Ja eikö se ole ihana kuulla, niin kun veli tulee vankilasta seurakuntaa ja hän sanoo, että onko tulisi koti. Toiset sanoo, kun ne menee vankilaan, että onko tulisi koti. Niin kyllä siinä on, kuulkaa, aika suuri ero. Ja niin kuin tuossa mainitsin, niin kyllä me aika ihmeellisen ajan keskellä eletään, että nyt jo konferenssit rupeaa olemaan sen takia vaakalaudalla, ettei ole talkoolaisia. Et liekö koko helluntai kansalla parannuksen teon paikka? Mutta rukoillaan vielä tähän alkuun, että Jumala saisi avata tuota sanaansa ja sitten myöskin voidella puhuja ja voidella kuulijoiden korvat, ne sydämen korvat, ottamaan vastaan sen, mitä täältä tänään haluan teille jakaa. Tai sanotaan, että Jumala haluaa jakaa. Herra, tässä olemme sinun kasvojesi edessä, Herra, koko seurakuntana tällä hetkellä. Herra, minulla ei ole mitään, jolle sinä anna. Mutta Herra, olen nuo pienen pojan eväät antanut sinulle tänään, Herra, sinun käyttöösi. Ja Herra, se rukoukseni on, että saisin olla Pyhän Hengen voimassa, voitelussa, että Herra, tällä sanalla olisi kantavuutta, Herra, kosketuspintaa kuulijoiden sydämiin. Herra, siunaa jokaisen kuulijan sydämen korvat, Herra. Voitelen oikein Pyhän Henkesi kautta niin, että Herra, tuo sana saisi, Herra, olla elävä ja voimallinen myöskin meidän jokaisen sisimmässä, jokaisen kuulijan sisimmässä. Ja Herra, auta meitä myöskin taipumaan enemmän ja enemmän sinun puoleesi. Auta meitä myöskin, Herra, ojentautumaan sanan mukaan, että me olisimme enemmän sanantekijöitä kuin vain sen kuulijoita. Kiitos, Herra, mitä tähän hetkeen sinulla on varattuna, Isä, Jeesuksen nimen ja veren tähden. Aamen. Tuossa olikohan toissa viikonloppuna, mulla oli tätä tavallaan vähän tämä saarnan aihe niin kuin, ja runko, tai runkoa jo valmiina, mutta sitten tuossa eräässä hetkessä tuolla kotona, niin se vaan vahvistui ja olinkin vähän ihmeissäni. Rune puhui vähän toiselta puolelta näistä asioista viime sunnuntaina ja Pauli aloitteli vähän siihen malliin, että sain myöskin tässä kokea, että no Ehkä tässä nyt jonkunnäköistä johdatuksen sivumakua on. Olimme Arjan kanssa käymässä ruokapöytään ja niin kuin yleensä olen missä hyvänsä, olen sitten ulkona ravintolassa syömässä missä hyvänsä, niin aina minä siunaan ruoan. Ja milloin lauletaan laulu, käy siunaamaan Arjan kanssa yhdessä, milloin rukoillaan ehkä muutamalla sanalla pidemmin. Joskus rukoilemme vaan, siunaa Herra, ruokamme ole aina luonamme. Mutta kuinka se ollakaan tuossa tilanteessa, kun sitten avasin suuni, niin minä sanoin, että siunaa Herra huolemme. Ja siihen me pysäännyttiin, että rupesi hirveästi naurattaa Arjan kanssa, mutta sitten me todettiin, niin, meillähän on sellainen Jeesus, joka myöskin haluaa siunata meidän huolemme ja meidät niiden huoliemme keskellä. Ja sen takia sekään ei ollut turha rukous, se vaan jostain tuli ja mä oon nyt otsikoinut tämän saarnani sillä otsakkeella, että siunaa Jeesus huolemme. Ja lähdetään liikkeelle tuolta Luukaksen evankeliumista, sen 9. luvusta, 23. jae ja siitä sen lisäksi pari jaetta eteenpäin. Jeesus sanoi kaikille, jos joku tahtoo kulkea jäljessäni, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, pelastaa sen. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saattaisi itsensä tuhoon ja turmioon? Aika mielenkiintoinen Jeesuksen puhe. Ja tuossahan Jeesus puhuu tämän asian kaikille niille ympärillä oleville ihmisille, ei vaan enää pelkästään opetuslapsille. Ja toisaalta se on hyvin evankelioiva puhe. Mutta siinä on myöskin tuo ehto. Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon, ei vain kerran, ei vain joskus toisen kerran, vaan joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Se, joka ottaa ristinsä, sanoo jäähyväiset kaikille henkilökohtaisille pyyteilleen ja omalle kunnianhimolle. Jeesus, kun kantoi ristinsä, niin hän sillä halusi toteuttaa Isän Jumalan tahdon loppuun saakka. Johannes 19.17 sanoo, kantaen itse ristiään, hän kulki niin sanotulle pääkallon paikalle, jota kutsutaan hebrean kielellä Golgataksi. Eli tuo konkreettinen risti oli Jeesuksen kannettavana. Mutta niin kuin me ollaan ehkä monista elokuvista nähty, monista kuvista nähty, niin ikään kuin Jeesus siellä lyhistyy sen ristin alle Via Dolorosalla. Ja siellä ylipapit ja juutalaiset näkivät, että sieltä tulee mies. Ei he ehkä tienneet silloin, ketä tuo mies on, mutta he ottivat. Ja kolmessa muussa evankeliumissa sanotaan, että Simon kyreneläinen pakotettiin kantamaan Jeesuksen ristiä. Sanamuodot voi vähän vaihdella käännösten mukaan. Mutta vaikka Simon kyreneläinen, me voidaan niin kuin ajatella sitä näinkin, että hän tuli siihen Jeesuksen avuksi. Jeesushan ei siinä mielessä hänen jumaluutensa ei hävinnyt siitä mihinkään, vaikka hän ei fyysisesti sitä ristiä jaksanut ihan sinne Golgatalle asti kantaakaan. Hän oli fyysisesti myöskin täydellinen ihminen. Ja jotenka tuo fysiikka tuossa vaiheessa petti tuon ruoskimisen, hakkaamisen, kaiken sen päätteeksi. Ja tuo risti käsittääkseni myöskin painoi aika paljon. Joskus voi olla hyvä, että niitä ristin kantajia tulee siihen ihmisen elämän vierelle. Nyt kun on ollut otsikoissa jo kohta pari viikkoa tämä Oulun järkyttävä vauvasurma ja kaikki siihen liittyvät asiat, niin siellä tuo tuomiorovasti, kun siellä oli tällainen muistohetki siellä kirkossa Oulussa, niin lehtihaastattelussa totesi tällä tavoin, kun hän kertoi, että tämä yhteiskunta on mennyt sellaiseen tilanteeseen, että me ei välttämättä tiedetä, eikä me välttämättä edes haluta tietää toisten asioista. Ja niin monet ja monet ja monet tukehtuvat niiden huoliensa ja asioittensa alla. Hän totesi siellä, että kukaan ei tallaa tätä maailmaa yksikseen. Toisen puolesta ei askelta voi ottaa, mutta toisen rinnalla voi aina kulkea. Simon Kyreneläinen, ehkä vähän vasten tahtoankin, voi olla, että hän ei tietänyt koko tuosta asiasta sen kummemmin mitä tässä on ylipäätänsä tapahtumassa. Hän tuli ja joutui kantamaan tuon Jeesuksen ristin. Mutta ehkä myöhemmin Simon Kyreneläisellekin avautui se, missä hän sai olla mukana. Hän sai olla kantamassa Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen ristiä, puuta, johon tuo Jeesus naulittiin. On hyvä miettiä sitä, että välttämättä nämä meidän asiamme, mitä meillä jokaisella on, huolemme, murheemme, sairautemme, ehkä avioliittovaikeudet, työpaikalla olevat vaikeudet, ehkä työpaikan saannin tarve, ja kun ei sitä löydy. Nämä on kaikki sellaisia asioita, mitkä ehkä toisaalta voidaan laittaa sen ristin alle ihmisen elämä. Ja monta kertaa nämä asiat on tukehduttamassa myöskin uskovan ihmisen elämää. Ihan konkreettisella tavalla masentamassa ja lyömässä alaspäin ja alaspäin. Ja niin helposti siihen sitten myöskin saatetaan jäädä sellaiseen tilaan, että no, tässä minä olen, eikä tästä sitten mitään tule. Meidän on uskallettava ottaa niitä askeleita, koska toisen puolesta ei niitä askeleita voi ottaa. Mutta joskus voi olla tarpeellista, että me rimpautamme jollekin läheiselle ihmiselle, tai vaikka ei niin läheisellekään, mutta johon en ole pitkään aikaan ollut yhteyksissä, kysyä, mitä sulle kuuluu. Koska seurakunnan pitäisi elää kuitenkin erilaisempaa elämää kuin maailma elää. No, sekään ei tapahdu siitä, että me vaan tuosta noin vaan alamme elämään, vaan se on Pyhän Hengen työ meissä ja siihen todellakin tarvitaan Pyhää Henkeä. Toi tuomiorovastin lausahdus tuolta osin mieleen ja se, että toisen rinnalla voi aina kulkea, niin mä omassa elämässäni olen saanut kokea valtavan siunauksen siitä, että Jumala johdatti mun elämään naisen, joka tällä hetkellä on mun aviovaimoni, jonka kautta mä oon saanut peilata sellaista tervettä ihmistä. Se elämä, jossa mäkin elin, oli sellaista, missä mulla ei ollut oikein sellaisia terveitä ihmiskuvia. Arjalla on omat kipupisteensä ollut elämässään ja siellä lapsuudessa ja lapsuuden kodissa, mutta se määrätylainen eheys on saanut myöskin eheyttää minua tässä avioliitossa. Huolia ei ole puuttunut. Ei ole puuttunut sairauksia, ei vaikeuksia, ei vastoinkäymisiä, ei myöskään ole puuttunut avio-ongelmia. Mutta tiedättekö, mitä me olemme tehneet niissä tilanteissa? Me ei olla välttämättä rukoiltu, lähdetty rukoilemaan sitä, että ota pois Herra nämä ongelmat. Vaan me ollaan rukoiltu, että Jumala laske voimasi tämän kaiken keskelle, hallelujaa. Että me kykenemme kestämään nämä asiat ja pääsemään menemään eteenpäin. Ja kiitos Herralle, eteenpäin ollaan päästy. Milloin vähän pienemmin askelin ja milloin sitten ehkä vähän isommin harppauksin. Mutta kun me näemme asiat oikealla tavalla, niin me pystymme myöskin Pyhän Hengen kautta asennoitumaan niihin oikealla tavalla. Tuttu mies Raamatusta, Job. Ei ollut mikään helppo elämä. Hänellä oli loistelias elämä. Kaikki oli päällisin puolin tosi hyvän näköisessä kunnossa. Yhtäkkiä alkoi elämään tulemaan niitä vastoinkäymistä. Jobin selkään laskettiin sellainen valtavan painava risti. Ei ollut pelkästään huolia, vaan siellä oli menetyksiä, 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 toinen toisensa jälkeen. Hänen omaisuuttaan alettiin riisumaan. Siellä ryöstettiin ja hävitettiin kaikki Jobin eläimet, härät, aasit, kamelit ynnä muut. Palvelijat surmattiin. 7 poikaa ja Jobin 3 tytärtä kuolivat. Viimein Job istuu tuhkakasassa. Hän oli paiseista lyöty jalkapäästä päähän asti. Hän istui ja kaapi siellä itseään pienellä saviruukun palasella. Kaikki mennyt. Kuitenkin Raamatussa sanotaan, että Job oli nuhteeton, hän oli rehellinen, hän pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Tässä on esimerkki siitä, että uskova ihminen ei pääse pakenemaan sitä omaa ristiä. Mutta pääasia onkin se, millä tavalla ihminen suhtautuu niihin tilanteisiin. Me tiedämme kaikki, että ne ei ole mukavia. Ollaan monet itkutkin arjen kanssa itketty, mutta myöskin monet iloiset hetket saatu viettää siitä, miten Herra on ollut meidän keskellä. Kaikkien noiden tilanteiden keskellä Jobin oma vaimo, joka oli säästetty, vaimoa ei ollut Jobin rinnalta viety, ei ehkä ihan oikealla tavalla osannut rohkaista Jobia tuossa tilanteessa, vaan hän vielä siellä sitten sanoo Jobille, että vieläkö pysyt nuhteettomuudessasi, sano hyvästit Jumalalle ja kuole. Vaimokin totesi ehkä, että nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että tässä ei enää päästä kyllä, ei mihinkään suuntaan. Mutta ehkä Jumala tarkoittaa, että Jumalan kansa voisi olla enemmän ja enemmän toinen toisilleen sellaisia Barnabaita, kehottajia ja rohkaisijoita. Ehkä Jumala tarkoittaa, että me siinä avioliiton keskelläkin vähän enemmän syventyisimme siihen aviopuolisoon, eläisimme hänen elämässään mukana sillä sykkeellä, että me pystymme jakamaan hänen kanssaan niitä asioita. No sinä, joka olet sinkku tai yksinäinen, saatat ajatella, kenenkäs kanssa minä sitten näitä asioita jaan. Voi kumpa se olisikin todellista, että jokaisella ihmisellä olisi yksi sellainen niin luotettava ihminen, kenelle hän pystyisi kaiken jakamaan omasta elämästä. Jätän kysymyksen, onko sinun? Jos ei ole, rukoile, että Jumala antaa sinulle sellaisen. Tietysti meillä on aina suunta ja kanava Jumalan taivaaseen, mutta me tarvitsemme niiden huolien ja sen ristin kantamisen keskellä myöskin toinen toisia. Jos Jumala ei olisi näin tarkoittanut, niin Leppävaaran lähetyskappelillakaan ei olisi kuin yksi perustajajäsen. Hän istuisi täällä sunnuntaisin, hän vaan istuisi ja olisi. Mutta kun Jumala on tarkoittanut näin, että me olemme kaikki yhdessä. Me olemme kaikki Jumalan taivasta varten, mutta me olemme myös toinen toisiamme varten ja koko maailmaa varten. Halleluja. No, sinne Jobin elämän keskelle, sen sekamelskan, sen pimeyden keskelle, Jumala lähettää kolme kaveria. Ja kun luemme tuota Jobin kirjaa, niin sieltä pikkasen löytyy sellaisia viitteitä, että noilla kavereillakaan ei ihan niin kuin puhtaat jauhot sillä tavalla pussissa ollut. Ei ne nyt ihan hirveästi pystynyt kaiken ajan Jobia rohkaisemaan, vaan siellä tuli jopa kaikenlaisia lyöntejä suullisesti. Mutta Job kesti nuo kiusaukset niin kuin Harri tuolla Keravan vankilla. Job vastaa siellä Jobin kirjan loppuosassa, luvussa 42, sen ensimmäisessä jakeessa. Minä tiedän, että sinä voit kaiken, eikä mikään päätöksesi ole sinulle mahdoton toteuttaa. Viidennessä jakeessa. Vain korva kuulolta olin sinusta kuullut, mutta nyt ovat silmäni nähneet sinut. Halleluja. Sitten tulee tämä tärkein asia. Vaikka tämä onkin näin, että kun Job rukoili ystäviensä puolesta, Herra käänsi Jobin kohtalon. Mutta se on aina näin, että kun ihminen alkaa rukoilemaan, niin silloin Jumala puuttuu siihen peliin tavalla tai toisella. Ja tämä ei ole mitään menestysteologiaa, tämä löytyy ihan Raamatusta ja tätä ei tarvitse sillä tavoin ottaa, mutta tuo 12 jae sanoo, että Herra siunasi Jobin elämän loppuvaiheita vielä runsaammin kuin sen alkupuolta. Ja sitten siinä kerrotaan, mitä kaikkea hän sai. Mutta onko niin, kun ihminen huolien, murheittensa ja jopa sen oman ristinsä alle jääneenä alkaa murehtimaan sitä omaa tilannettaan. Ja pohditaan monta kertaa kaikkia muita vaihtoehtoja ja sitten viimeiseksi alamme rukoilemaan, jos enää jaksamme muuta kuin huokailla. Mutta tiedätkö, Jumala haluaa meitä auttaa. Hän haluaa antaa voimansa niiden asioiden kesken. Voi olla, että arkipäivän elämä joskus tuntuu siltä, että okei, kunhan tässä nyt mennään päivä kerrallaan eteenpäin. Mutta tiedätkö, Jumalan halu on pukea meitä Pyhän Hengen voimaan ja voiteluun. Tämän ajan keskellä me ollaan varmasti yksimielisiä siitä, että tämä aika on niin ihmeellinen ja eriskummallinen, että jos ei Jumala ole meidän elämässämme väkevällä tavalla Pyhän Henkensä kautta mukana, niin me emme kestä tässä elämässä, eikä tässä ajassa. Houkutukset on aivan valtava. Psalmissa 50:15 sanotaan tuon 38 käännöksen mukaan, tuttu Raamatun paikka, ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Yleensä tätä Raamatun jaesta käytetään monta kertaa silleen, että siitä puhutaan esimerkiksi uskosta osoittamalla ihmisille, että avuksesi huuda minua hädän päivänä, ja Jumala on luvannut auttaa. Mutta tiedätkö, tämä rukous, psalmin rukous, on voimassa jokaiseen tilanteeseen. Jokaisessa tilanteessa Jumala haluaa auttaa. Mä en nostata käsiä, mutta mä ihan heitän kysymyksen, oletko tyytyväinen omaan hengelliseen tilaasi tänä päivänä? Siellä on yksi, joka on tyytyväinen. Kiitos Herralle. On pari kolme. Mutta ennen kaikkea, jos ei ihminen itsekään ole tyytyväinen siihen omaan hengelliseen tilansa, niin silloin kannattaa kääntyä Jumalan puoleen. Mä kerron teille salaisuuden. Minäkään en ole tyytyväinen omaan hengelliseen tilanteeseen. Tiedättekö, mitä kaipaan? Kaipaan sitä, että Jumalan pyhän hengen voima, voitelu, tuo voiteluöljy saisi täyttää. Ei vain näissä kokouksissa, kun olen teille saarnaamassa, tai kun olen kokouksessa täällä mukana seurakunnan keskellä, niin kuin kaikki muutkin, vaan siellä arkipäivän elämän keskellä. Tämä maailma tarvitsee seurakuntaa, joka on voideltu pyhän hengen öljyssä. Halleluja. Me voimme tämänkin Raamatun paikan ottaa sillä tavalla avuksemme, että kun meillä on sellainen tilanne, että me ollaan lyyhistymässä näiden maailmallisten huolien, murheiden alle, jotka tietysti kaikki ovat osaltaan sellaisia, jotka siellä on asioita, jotka täytyy hoitaa, joita täytyy viedä eteenpäin. Mutta että me saataisiin se Jumalan voima ja voitelu elämäämme kestääksemme niissäkin tilanteissa. Jumalahan voi siunata usein pyytämättäkin, mutta hengelliset siunaukset ovat vastauksia rukouksiin. Amen. Jos kysyisin, kuinka monet teistä on saanut rukousvastauksia, niin mä oon ihan varma, että kaikki kädet nousis ylös. Ehkä olisi helpompi kysyä niin päin, että kuka teistä ei ole saanut rukousvastauksia uskossa olenne aikana. Mutta koska Jumala on niin suuri, hän voi siunata pyytämättäänkin. Mä olen lähdössä tiistai-aamuna, tai olin suunnitellut menneiden vuosien mukaan, että lähden tiistai, olin sopinutkin tuonne Hyvä Sanoma ry:hyn, että lähden tiistai-aamuna tulemaan Keurulle. Olen siellä sitten joskus iltapäivällä ja olen siellä sinne sunnuntai-aamuyöhön asti, tai tuun aamuyöllä sunnuntaina pois. Ja ei mitään. Ajattelin, että okei, aamulla aikainen ylösnousu, ja sitten se on Etelä-Suomen kierros istua 5-6 tuntia bussissa ennen kuin ollaan perillä Keuruulla ja näin. En ruvennut rukoilemaan, että Herra, annapa vaikka lentokonekyyti Jyväskylään tai jotain muuta. Yhtäkkiä sain ihmeekseni kuulla Isotaloilta, kun he ovat lähdössä isoon kirjaan. Niin oliko se, Kari, niin, että sinä tiistaina lähdet sinne, pääset meidän mukana? Aamen. Siinä säästyi monta tuntia, ei tarvii ihan puoli viiden aikaa aamulla herätä ylös. Ja kyllä siinä ehkä säästyy monta euroakin. Aamen. Näin Herra usein kyllä siunaa meitä myöskin, vaikka me emme pyydä, mutta se on tavallaan kuitenkin se lähtökohta, että meillä on jalat maassa ja sydän taivaassa. Efesolaiskirje 3.20 sanoo tuon 92 käännöksen mukaan, Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella. Jumala kun on kaikki tietävä, senhän me tiedämme. Hän on kaikki voipa, niin hän kykenee tekemään meidän jokaisen elämässä monin verroin enemmän kuin osaamme edes pyytää tai edes ajatella. Monia tilanteita tulee ihmiselämään, joihin Jumala haluaisi antaa apunsa. Mutta halutaanko me sitä ottaa vastaan? Halutaanko me edes sitä lähteä periaatteessa pyytämään? Siellä on Jumalalla, sieltä löytyy voimaa, sieltä löytyy lahjoja, sieltä löytyy mahdollisuuksia vastata rukoukseen. Ei vaan pelkästään voida jäädä siihen, että odotetaan, että no Herra siunaa pyytämättäkin. Siinä voi tulla odotusaika aika pitkäksi. Toisen puolesta ei askelta voi ottaa. Eli mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa tähän kohtaan sitä, että minun on itse otettava se askel ja lähestyttävä Jumalaa niissäkin tilanteissa, kun tuntuu, että mitään, mulla ei ole enää voimaa, mä kaadun näiden huolieni alle, mä en jaksa kantaa tätä ristiä. Jos me vain käännymme Jumalan puoleen, huudamme häntä avuksi, niin hän haluaa antaa sen voimansa, jotta me pääsemme menemään eteenpäin. Olen täälläkin monta kertaa kertonut kuulemani tarinan Ruotsista. Siellä oli predikant veckan, eli saarnaaja viikko meneillään. Sieltä kaksi saarnaajaa tunnelbaanassa lähti kohden majapaikkaa. Toinen luki raamattua, niin kuin hyvälle saarnaajalle kuuluukin lukea tunnelbaanassa raamattua ja olla hyvin hurskaan oloinen. Ja toinen luki sitten vähän rennommalla otteellaan siinä Dagens Nyheteriä. Elettiin, oliko se muistaakseni vuonna 1972 tai jotain vastaavaa, elettiin sitä ensimmäisen öljykriisin aikaa. Ja toinen yhtäkkiä nostaa vähän lehteä ylös ja huutaa ruotsalaisella yhdeksällä yllä, hallelujaa! Tämä saarnaaja, joka luki sitä raamattua, kysyi, mitä ihmettä? Sinä luet Dagens Nyheteriä ja sinä huudat hallelujaa. Minunhan se pitäisi huutaa, kun minä raamattua luen. Tämä veli, joka luki sitä Dagens Nyheteriä, sanoi, mutta täällä sanotaan, jolla on öljy, se voittaa sodan. Halleluja. Ja tiedätkö, älä unohda ikinä sitä, että meillä on se öljy. Halleluja. Meillä on se öljy, jonka Jumala haluaa vuodattaa meidän elämään. On kysymys vain siitä, onko tuo öljy tuoretta öljyä. Millä tavalla se vaikuttaa meidän elämässämme? Niin kuin esimerkiksi autoissa, en ole koskaan omistanut autoja, mutta nähnyt on monia. Niin sen verran tiedän, että niissäkin tehdään öljyvaihto. Ja se tehdään sen takia, että kun se öljy ei oikein siellä enää toimi siellä moottorissa, siihen tulee kaiken näköistä likaa, kaiken näköistä sakkaa, se paksuuntuu. Joten se ei voidella enää sitä moottoria sillä tavoin, kun on tarkoitettu. Älä nyt loukkaannu. Mutta monta kertaa se on meidän uskovien ihmisten elämässä näin, että se öljy, jonka Jumala on meille antanut, jonka Jumala on meihin vuodattanut ja jota hän haluaa vuodattaa, niin monta kertaa se on niin sakkanen, likainen, se on jo niin paksuuntunut, että ei se ole ihmekään, että me mennään tosiaan täällä. Kyllä se moottori rupeaa köhimään. Ja Jumala ei ole missään tapauksessa tarkoittanut, rakas kuulijani, sitä, että me mennään tällä tavoin eteenpäin. Se ei poista sitä, ne huolet, murheet, sairaudet, ne kaikki voi olla siellä sinun elämässäsi. Mutta on kyse siitä, miten sinä ja minä asennoidumme siihen. Tiedätkö, me voimme olla todistukseksi tälle maailmalle niiden kaikkien asioiden keskellä, kun Jumala pääsee voitelemaan meitä. Mä en tiedä, anna anteeksi Jussi, kun tämän nyt mainitsen, en ole nostattamassa sinua millään tavalla ylös. Olen koko sen ajan, mitä olen kappelilla ollut. 7. vuosi lähti huhtikuun alussa käyntiin. Jussin olin jollain tavalla tuntenut jo aikaisemminkin näistä seurakuntakuvioista täällä Espoossa. On jonkun verran tehty yhteistyötä seurakuntien välillä ja tälleen. Monet tästä seurakunnasta tietää, millaisissa asioissa ja millaisten asioiden kanssa Jussi ja Sirkka elämässään kamppailee. En ole koskaan kuullut tämän veljen sanovan minkään näköistä huonoa sanaa omasta elämäntilanteesta. Ei koskaan ole syytetty muita, ei koskaan ole syytetty Jumalaa. Mutta ei myöskään ole lähdetty syyttämään itseään ja etsimään sillä tavalla vikaa omasta itsestään, vaan Jussi on ottanut kaiken Jumalan kädestä. Luottaen, uskoen, toivoen, rukoillen, että Jumalalla, jolla Jeesuksella, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, voi tehdä kaiken uudeksi. Ja tiedättekö, kaiken sen keskellä tuo veli vaan rukoilee, anna Herra se Pyhän Hengen voima ja voitelu. Ei siksi, että hän saisi iloitella niiden asioiden keskellä, että armolahjat toimisivat hänen kauttaan. Ihmeet ja merkit saisivat tapahtua, vaan sen takia, että hän saisi voiman elää niissä elämän tilanteissa ja silti olla niiden elämän tilanteiden keskellä Kristuksen väkevä todistaja, että näidenkään asioiden ei tarvitse lyödä ihmistä totaalisesti maahan. Halleluja. Voimmeko me sanoa tänä päivänä, meillä on öljy, me voitamme sodan? Siis emme voi. Siis voimme. Vanhan testamentin aikaan voideltiin kuninkaat, papit ja profeetat. Tiedättekö, nyt uudessa liitossa Pyhän Hengen aikakautena, armotalousaikakautena, Jumala haluaa voidella meistä jokaisen. Halleluja! Eikä se tarkoita sitä, että Jeesus kulkisi jonkun ohi, vaan se on tarkoitettu ihan jokaiselle uskovalle. Koet itsesi sitten miten vähäpätöiseksi hyvänsä. Jumalan voima ja Pyhän Hengen voitelu on tarkoitettu jokaiselle. Ja jos me emme pääse siihen voiteluun ja voimaan, niin meillä ei ole myöskään sitä todistusvoimaa. Jos me ajattelemme koko helluntaliikettä, nyt on hyvä puhua, kun täältä näkee, että kaikki ovat uskovaisia. Jos ei tämä helluntaherätys, helluntaseurakunnat ja koko Suomen Sioni pääse Jumalan voimaan ja tuohon Pyhän Hengen voiteluun, niin kuulkaa, kyllä huonosti käy. Helluntaiherätys kasvaa kitukasvuisesti, jos se taas, tai saattaa olla, että se on taas se tuo kasvu pysähtynytkin. Meidän on hyvä tutkia, mitä meiltä puuttuu. Enkä nyt tarkoita sitä, meillä on tässä maassa ja ajassa kaikki todellakin hyvin. Mutta se, että puuttuuko mun elämästä jotain olennaista, mitä Jumala Pyhän Henkensä kautta minun elämäni haluaisi antaa. Nyt kun aikaa näyttää olevan, niin mä koen, että teen tämän lopun ja vien tätä sillä tavalla eteenpäin, että nyt kun noustaan ylös, Tepe, sä voit istua, sun ei tarvitse nousta ylös. Nyt kun nousemme ylös tähän loppurukoukseen, niin kun rukoilemme ja kysyn tässä sinulta, että haluatko sinä saada uuden voitelun elämääsi? Täällä on monia käsiä, jotka ovat pystyssä. Täällä on monia käsiä, jotka ovat pystyssä. Ja kun ollaan yhteisesti rukoiltu, niin mä pyydän, että te ihmiset tuutte kaikki tänne alttareille. Ei tarvitse sillä tavalla muodostaa sen kummemmin jonoja. Jos on tilaa etupenkeissä, niin tulkaa siihen. Niin nyt rukoillaan Jumalan voimaa ja voitelua. Kiitos Herra rakas, että me saamme Herra olla sinun edessäsi. Herra, meillä on ajallisesti kaikilla asiat todellakin hyvin. Jonkun kädennoston takana myöskin hengellinen elämä on hyvin. Mutta Herra, sinä näet kuitenkin ihan sinne sydämen sopukoihin asti. Herra, puuttuuko sieltä jotain sellaista, mitä sinä aitoistasi haluaisit laskea näidenkin ihmisten elämän ylle? Herra, me joudumme tunnustamaan tässä hetkessä, että ilman sinun pyhää henkeäsi me emme kestä, emmekä pääse eteenpäin tässä maailman melskeessä. Me joudumme tunnustamaan, että ilman pyhän hengen voimaa ja voitelua me emme kykene todistamaan tämän ajan keskellä. Herra, me kiitämme Harrista, joka on tuolla vankilassa ollessaan pystynyt noille kovanaamoille kertomaan, että hän uskoo Jeesukseen Kristukseen, että hän on uskovainen ihminen. Herra, anna meille sama mieli, mutta Herra, me tarvitsemme siihen sinun pyhää henkeäsi. Herra, anna tuo pyhän hengen öljyn olla meidän sisimmässämme tuoretta, että me voimme joka tilanteessa sanoa, meillä on öljy ja me voitamme sodan. Että Herra, niiden vastoinkäymisten, meidän oman ristin kantamisemmekaan keskellä, Herra, me emme lyyhisty tuon taakan alle, vaan Herra, me pyydämme, anna voimasi ja voitelusi mennä näiden asioiden kanssa eteenpäin. Ja Herra, myöskin sillä tavoin, että pystyn Kristus siitä huolimatta kirkastamaan sinua, vaikka elämäni on huolten ja murheiden murjomaa. Herra, kiitos siitä, mitä sinä tänään teet, Herra, tämän seurakunnan keskellä. Herra, älä anna tämä öljyvaihtopäivän olla vain, Herra, sellainen päivä, joka jää tähän hetkeen. Vaan Herra, kun meidän moottorimme rupeaa tavalla tai toisella piiputtamaan, niin Herra, anna meidän kääntyä sinun puoleesi. Meillä on tuo sinun puhelinnumerosi 5015. Avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Ja Herra, jos me sinulta rukoilemme pyhän hengen voimaa ja voitelua, niin sinäkö et antaisi sitä meidän elämäämme? Herra, kiitos, mitä tulet tekemään Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kiitos, Herra, ylistys, kunnia sinulle siitä, miten hyvä sinä olet. Herra, me jätämme, Herra, kaikki omat asiamme sivuun tässä hetkessä. Herra, omat mielipiteet, omat ajatukset. Herra, me haluamme olla niitä, jotka tänä päivänä, Herra, seuraamme sinua ottaen sinun ristisi. Ja Herra, että me voimme sanoa, että kun me otamme sinun ristisi, me sanomme jäähyväiset kaikille henkilökohtaisille pyyteillemme ja omalle kunnianhimollemme. Herra, me uskomme, että tällaiseen mielenlaatuun sinä mielistyt, Herra, ja haluat palvelijasi ja palvelijattaresi voidella Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.